NRK Dagsnytt klokken 16. Hizbollah er demoralisert etter at en rekke av deres ledere er blitt drept de siste dagene, det sier korrespondent Yama Wolasmal. Hizbollah har bekreftet at deres leder Hassan Nasrallah ble drept i et israelsk angrep i Beirut i løpet av i går eller i natt. Men den shia-muslimske bevegelsen er fortsatt sterk, sier Wolasmal.
Det er ingen underdrivelse å si at Hizbollah er ekstremt demoralisert etter at deres toppleder Hassan Nasrallah er drept. Og før han så tok Israel mellom 8 og 9 av deres toppledere den siste uken. En etter en ble de drept i målrettede angrep. Sjefen for rakettsystemene deres, dronene deres, spesialstyrkene deres, alle ble tatt en etter en før Nasrallah ble drept i går. Så det er helt klart en stor demoraliserende effekt på fotsoldatene deres. Men Hizbollah har fortsatt våpenarsenalet sitt og kan gjøre stor skade på Israel hvis de bestemmer seg for å sette hardt mot hardt.
Kåre Aas, tidligere ambassadør til Israel og USA, befinner seg i Tel Aviv. Han sier at Hizbollah nå er kraftig svekket etter at flere sentrale ledere er drept, men at dette ikke eliminerer selve bevegelsen Hizbollah.
I dette tilfellet har man jo svekket Hizbollah betydelig. De fleste lederne er drept, og det viser jo også at man har hatt en veldig, veldig god etterretningsinformasjon om hvor disse individene har vært. Men man klarer ikke å bekjempe en bevegelse militært. Man må ha en politisk prosess for å stabilisere denne regionen og Israels forhold til sine naboland.
Tusenvis av mennesker har flyktet fra hjemmene sine i Libanon etter de israelske angrepene de siste døgnet, og behovet for nødhjelp er stort. Generalsekretær Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp forteller at hjelpeorganisasjonene får tusenvis av forespørsler om husly, da folk ikke har noe sted å gå. FN melder at over 50 000 nå har flyktet fra Libanon til Syria etter de israelske angrepene. En norsk mann i 40-årene er savnet i Bolivia. Mannen er på tur alene i nasjonalparken Sayema, som ligger i den sentrale delen av Andesfjellene. Mannskap fra redningstjenesten i Bolivia deltar i letingen etter mannen, som har vært savnet i flere dager. En lokal redningsleder sier at leteforholdene er svært vanskelige, med kraftig vind og kulde. Den norske ambassaden i Buenos Aires er i kontakt med pårørende via Norges konsulat i La Paz, skriver Utenriksdepartementet i en e-post til NRK. I Sandnes er en mann i 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i morgentimene i dag. En mann i 30-årene er innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang. NRK Dagsnytt ble presentert av Otto Haug.
Klassisk forspill på NRK Klassisk.
Frode Larsen og Per Sundnes sitter i Studio 15 på Marienlyst, og vi vet at det sitter veldig mange i bil på vei opp eller ut eller en eller annen plass i høstferien.
Ja, noen har med gevær, andre har bare med oppakning, men de skal i hvert fall ut i høsten.
Ja, så har vi fenomenal sending. Vi har en klarinettist som driver og hyller amerikanske helter.
En klarinettist ekstraordinær.
Og så har vi en soul-sanger fra Toten.
Som jobber med symfoniorkester.
Og så har vi selveste Hanne Tømta som setter opp et stykke med samiske undertoner på Riksteatret.
Altså, fra derfra vi faktisk egentlig kommer fra. Det er klassisk forspill. Det var musik av komponisten Johann Sebastian Bach, en av de som bor hos oss. Det jo oxygen og vann som vi trenger.
Og Bach.
Ja. Enkelt. Altså det er det samme. Men som sagt, vi i jaktsesong.
60 000 nordmenn på elgejakt.
Ja. Hvor mange har tatt jegerprøven og faktisk vet at de treffer?
Jeg tror det de som telt de som har tatt jegerprøven. Så det kan jo være mørketall der også.
Har du jegerprøven, Per?
Nei, men jeg har mye annet.
Fint. Da hører vi litt fra jegerbruden, eller de freischütz med Bryn Terwel himself.
Jeg ser han før meg på jakt.
Men han fra Wales.
Ja, ja, ja.
Det klart, de må ha mat. De må ha mat de også.
Ja.
Schweig, damit dich niemand warnt. Schweige, damit dich Der Höllennetz hat dich umgarnt, der Höllennetz hat dich umgarnt. Nichts kann vom tiefen Fall dich retten, nichts kann vom tiefen Fall dich retten, nichts. Nichts kann dich retten vom tiefen Fall, nichts. Nichts kann vom tiefen Fall dich retten, nichts kann dich retten vom tiefen Fall. Nichts, nichts. Geister mit Dunkel beschwingt, schon trägt knirschend eure Ketten. Umgebt ihn, ihr Geister mit Dunkel beschwingt, schon trägt knirschend eure Ketten. Triumph, 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 die Rache gelingt, Triumph, die Rache gelingt. Die Rache gelingt. Umgibt ihr Geister mit Dunkel, schwingt schon weg, der knirschend eure Ketten. Triumph!
Hva skjer? Klassisk forspill tar pulsen på kulturlivet.
AI eller KI er jo et kjempetema generelt i verden akkurat nå, Per.
Ja.
Du og jeg jo et resultat av det gjennom mange år, selvfølgelig. Vi var tidlig ute.
Ja.
Men en veldig fin og rørende variant, kan vi si, så vi sist helg i nyhetene.
Ja.
Da Sara Skorgan Teigen har spilt inn duett med sin far,
ja,
Jahn Teigen.
Hvor Lars Kilevold har da samplet stemmen til Jahn og laget en ny låt.
Ja.
Som vi skal høre nå. Og så må vi minne på om at det Jahn Teigen 75 års jubileum. Altså han ville vært 75 år. Nu, og han har med, eller han har med, hør nu, det en gjeng som hyller han med alt som er gøy fra hans karriere, helt fra tidlig til The Bitter End.
Så. Jeg vil jo si at den største hyllesten er jobben Lars Kilevold har gjort med å bruke så mye tid for å få samlet stemmen til Jahn Teigen. Altså dette fenomenet, vi har jo ikke hatt noen sånne stemmer. Så her er altså en duett med Teigen og Teigen og KI.
Måtte ta en pause, alt gikk litt for fort. Kroppen trengte å hvile seg en stund. Jeg gikk mye alene, endte jeg gikk meg bort. Men nå skal jeg slappe av et sekund.
Dagens gjest.
Per Felix Peikli.
Ja, jeg ble tipset faktisk av en venninne om han, for han går litt under radaren.
Ja, samtidig som han holder på i et vanvittig tempo og lager masse greier.
Ja.
Jazz-klarinettist, en forkjemper og en elsker, eller libhaber som det heter, av storbandmusikken.
Ja, han har nettopp hatt en stor konsert med Sammy Davis Jr. hyllest.
Ja, nå det Duke Ellington, 125 år, som står for døra, og hyllesten til det Ellington som arrangør og orkesterleder gjorde, blant annet med norsk musikk av Edvard Grieg. Det ble litt bråk, men det var veldig, veldig gøy, fordi at noen mente at man ikke kunne tulle med Edvard Griegs musikk.
Hva mente det?
Det var noen litt sånn sure mennesker. Poenget at det Duke Ellington gjorde var å lage en fenomenal hyllest. Det det samme som Felix Beckley gjør nå. på linje, Felix Peikli. Her hørte vi Dovregubbens Hall av Edvard Grieg i nettopp som en hyllest, vil jeg si, til Duke Ellington og hans versjon av dette her, som skapte furore. Og Felix, det er gøy å jobbe med så bra musikk, er det ikke det?
Det er helt fantastisk. Altså, spesielt også når man vet at den historien og den vekten den musikken har. Som du sier, så er det jo liksom Duke Ellington lagde jo Swinging Suites, hvor han tok for seg Griegs Peer Gynts suite, og så reorkestrerte det for sitt eget orkester. Og det, som du også nevnte, så skapte det stor furore, i hvert fall i Norge, at det var noen som turte å liksom ta vår nasjonalskatt, og så gjøre det på den måten. Da.
Altså, ja, til og med det svenske Grieg-akademiet gikk helt bananas. Man kan ikke gjøre sånt. Og poenget at det kunne man jo. Helt fint.
Absolutt.
Og det låter jo kjempefint. Men dette har du og dere lekt med.
Ja, og hvis man går litt sånn tilbake inn i historien, så er det en ganske stor tradisjon for det innenfor jazz. Ja. Altså, du har jo flere artister som har tatt for seg Grieg før Ellington gjorde det også. Du har jo Donald Lambert, en stride-pianist som hadde sin egen versjon av Anitras dans. Du hadde Six Brown Brothers, som var en sånn vaudeville-saksofonsekstett som hadde tatt Peer Gynt, og så hadde de lagd sin egen one-step-versjon av det, som de kalte for Peter Gink one-step, fordi at de måtte komme seg litt unna sånne royalties-claims. Så de, sånn at når vi tok for oss Duke Ellingtons versjon av Griegs Peer Gynts suite, så var det jo naturlig også å gjøre vår lille potpurri og arrangement av det fine ettermælet, musikalske ettermælet som han har lagt igjen.
Men Felix, fortell litt, når du sier vi, altså hvem er dere?
Ja, så det er altså Norsk Jazzorkester, et 17-manns symfonietta, det tror jeg man kan kalle det, som da består av vanlig rytmeseksjon i jazz, og så blåsere, og så en strykesekstett sammen med en harpe, og en veldig litt mindre besetning i orkestersammenheng, men veldig stor og veldig fargerik besetning i en jazzsammenheng da. Ja. Og det er jo da, der har vi startet en ny månedlig konsertserie i samarbeid med Chat Noir Teater i Oslo, som heter Jazz Noir, hvor vi skal prøve oss å gjenopplive denne fantastiske musikkarven, den orkestermusikkarven som jazz har, litt den Hollywood-sounden, stilen og tradisjonen. Og vi skal jo da feire Duke Ellingtons 125-årsjubileum 20. oktober da.
Jo, jeg tenker at det er jo gøy, synes jeg, som sånn gammelt felehue, altså det der med symfoniettan som besetning, for dette er ikke storband, men symfoniettan, den dukket opp for 100 år siden, pluss vi vet jo også at malersymfoniene ble for første gang fremført når de skulle teste de ut i nettopp symfonietta-versjon, da, som en blanding av litt stryker og litt blåser og litt slagverk og litt sånn, for å få fargene fram. Så jeg tenker at det er jo utrolig kult, altså med da en bandleder og arrangør som Ellington, og nettopp ta det den veien. Er det, altså, er det du som orkestrerer, eller hvordan gjør det?
Nei, altså dette er et samarbeid med en fantastisk dirigent og arrangør ved navn David Wehm.
Ja.
Det her er vårt første prosjekt sammen, og vi hadde jo vår premiere på den konsertserien nå sist søndag 20. september. Og da gjorde vi Sammy Davis Jr. Og det var jo en forrykende konsert, om jeg kan si det selv. Og veldig inspirerende. Og det er jo nettopp det du sier om denne symfonietten. For i jazz så er det jo en veldig stor tradisjon for akkurat denne størrelsen ensembler. Ja. Man må jo tenke liksom Paul Whiteman's orchestra, som var jo de første til å fremføre George Gershwin's Rhapsody in Blue. Aeolian Hall i New York. De var jo ikke mer enn 20-22 pers på scenen de heller, ikke sant? Så det er en veldig sånn interessant besetning, fordi at du er mange nok til å skape en enhetsfølelse, men så spiller det veldig på den individuelle musikernes personlighet og rolle også samtidig.
Ja.
Så det er jo styrken til den individuelle musikeren, og så satt i sammenheng, da, som denne type ensemble byr på.
Ja, og så tenker jeg at det jo nettopp det der med arrangørene, altså de som klarer å skru sammen og utnytte et ensemble som for eksempel vi i Kringkastingsorkestret så avhengige av, og som har en lang tradisjon på, at altså, David VM et produkt av at det nå faktisk finnes et studium på Norges Musikkhøgskole innen arrangering, som relativt nytt da under professor Helge Sunde, som nettopp for å knekke disse nøttene og få disse ensemblene, altså egentlig det tatt tilbake igjen da, det at denne tradisjonen løftet opp igjen, og da tenker jeg at da har man jo en enorm verktøykasse å spille på. Med sånne arr og casting av musikere som dere holder på med. Så jeg tenker at, men det er jo kjempegøy, Felix, at dette her er oppe og står.
Ja, absolutt, og det er jo som du sier, altså, det er jo mange orkester som har hatt sin begynnelse med den ensemblestørrelsen, altså Kringkastingsorkester var vel ikke så mange da de startet i sin tid heller. De var vel
nede på et hotell her i Oslo sentrum, der var det et lite kaféorkester, så det er mye som kommer derfra fra den tradisjonen.
Absolutt, og det er jo veldig gøy også å arrangere for et sånt ensemble, fordi at det er jo så mange farger, og så må man jo også kjenne musikerne personlig. Hvordan kan de spille? Så må man liksom skrive veldig personlig ut til dem, og det at vi da for første gang har en fast residency, rett og slett, i Oslo på Chat Noir, det er jo en unik mulighet til å dyrke dette videre, og hvem da bedre enn å gjøre en tribute til en Duke Ellington, tenker nå jeg. Altså, det gleder vi oss enormt til, og vi skal ha med en gjestartist også fra New York, som heter Tyreek McDowell. Han en fantastisk vokalist, han vant jo nettopp denne Essentially Ellington-konkurransen på Jazz at Lincoln Center som best male vocal. Så da får vi jo liksom, kommer vi jo liksom full circle når det kommer til å lage en skikkelig jubileumsfest da, for Duke Ellington.
Du, hvor kan publikum finne informasjon og billetter til dette her?
Da går man bare inn på januar.no,
ja.
Og da finner man all informasjonen der.
Vet du hva? Neste spor ligger klart morgenstemning. Ja. Da er vi fremdeles ved han på 1.52 fra Bergen, som har skrevet melodigrunnlaget. Hva har dere gjort med den?
Altså, morgenstemning, det har vi tatt utgangspunkt igjen da, i Duke Ellingtons arrangement fra den Per Gynt-svitten. Og det er jo, når man tenker på liksom norske kulturer og sånn, så har jo absolutt de fleste et forhold til morgenstemning og Dovregubbens hall og Solveigsang og Anitras dans og alle disse fantastiske perlene som kommer fra Griegs komposisjoner der. Så det er en veldig veldig, altså når man måtte plukke to av disse og så vise frem her på dette radioshowet, så ble det jo selvfølgelig morgenstemning og Dovregubben.
Og det jeg alltid synes har vært gøy, at morgenstemning er jo det som man hører lyden av norsk melkesjokolade som renner ned av veggene, men dette er faktisk en skildring av en soloppgang i Marokko. Det er jo det som er veldig, veldig gøy.
Ja.
Så her henger alt sammen med alt. Felix Berkeley, tusen takk for at du gjestet oss.
Vi
følger med så godt vi kan, men her er altså en feiring og en hyllest til Duke Ellington og til formatet Jazz Symfonietta, som vi heier veldig på. Ja,
tusen hjertelig takk.
Mm-hmm.
tid for konkurranse.
Vi hadde en ganske enkel konkurranse siste uke.
Ja, men det var enkel, men det var gøy. Det var godt valgt.
Ja, og det var veldig moderne og ungt. Følte ikke du det?
Jeg følte meg gammel, ja.
Ja, det var sånn at du fikk løs på sånne dreads.
Ja, og det ligger jo nært, sånn at det var gøy å høre. Her er noen, altså jeg blir glad når noen har valgt så sentralt materiale. Ja, så la oss høre. Dette var oppgaven som du hadde funnet fram.
Okay. Jeg på klubben og ser dum ut, som jeg ikke har peiling. Jeg fucking stylish, henger med Shari, som ikke fremmed for en fest, nei. Og de begge dum, dum og deilig, som de ikke har peiling. Jeg fucking stylish, henger med Shari, som ikke fremmed for en fest, nei. Og de begge dum, dum og deilig. Alt du tar i barna på meg, bi. Om hun vil ta med en venninne, jeg sa maybe. De ligner på hverandre som to tight beats, så det det samme for meg. De som du som nå alle stein. Jeg kunne kjære Per, bare nysgjerrig når det Perignon. Jeg tar på lilles før jeg puller opp. Jeg tømmer glasset så jeg heller opp. Jeg på klubben og ser dum ut, som jeg ikke har peiling. Jeg fucking stylish, henger med Shari, som ikke fremmed for en fest, nei. Og de begge dum, dum og deilig, som de ikke har peiling. Jeg fucking stylish, henger med Shari, som ikke fremmed for en fest, nei. Og de begge dum, dum og deilig. Dum, dum og deilig.
En av våre trofaste lyttere, Viggo Holme Jensen, svarer som følger. Det jo selvfølgelig Knudsen og Ludvigsen. Dum og deilig. Svarer også fordi jeg trenger en ny kopp. Den forrige ble delvis ødelagt da jeg hadde litt for mange ting i hendene, og den falt i asfalten. Med vennlig hilsen, Viggo Holme Jensen.
Men vi har jo egentlig ikke koppa.
Vi har jo ikke det.
Men da får vi gå og stjæle en kopp hos noen andre.
Da gjør vi det. Viggo, vi skal stjæle en kopp, og merch-ingeniør Reisen sender da 20 gods til deg.
Og så tar vi en original med... på litt sånn latino-versjon av Dum og Deilig. Det veldig mange som har gjort den, men jeg synes den aller beste er Hoveddøen, Social Club.
Altså, de gjør jo de beste versjonene av hva som helst.
Dum og deilig, nå går det bra. Juba, juba.
dagens gjest.
Tone Kummervold, det må jo være stas å være deg akkurat nå, for jeg ryr det inn med gode kritikker for The Rake's Progress.
Ja, det er jo stas. Jeg har jo vært i gamet noen år, og man jo liksom med på både litt sånn opp- og nedtura. Det har jo vært ganske mange oppturer, men det her synes jeg det her er noe av det morsomste jeg har vært med på, tror jeg.
Ja, for det, du spiller jo dame med skjegg, baba. Mm.
Ja, det stemmer. My spirit animal.
Og så er det jo da en av våre kolleger som har satt det opp, nemlig Vidar Magnussen, som er kjent for å være ganske gæren.
Ja. Han er jo det. Han er jo veldig, det er veldig sånn absurd på mange måter, samtidig som at han, her synes jeg jo liksom han har vært så flink, eller hva sier man, han har vært så tydelig med at han har lyst til å fortelle en historie, både med komikk, men også veldig mye seriøsitet og alvor. Så det jeg synes han har fått til det spennende så utrolig bra.
Ja, Eivind Sandvik her på NRK skrev jo i kritikken sin at han syntes det var så artig den tvisten han hadde lagt til. Mm. At det var en gal mann som ser liksom på livet sitt.
Mm. At det foregår inni hodet til Tom Rakewell hele tiden da. Og at vi er på et galehus, og at også vi karakterene som kommer inn er på en måte, er vi virkelig, er vi i hodet hans, er vi en slags forvrengning av virkeligheten, eller hva er vi på en måte, ren fantasi? Så det er så mange, du kan på en måte åpne opp veldig for tolkning selv. Det er også veldig spennende.
Ja, Stravinsky skrev jo ikke så veldig, veldig mange opera, men det er jo en av de mest kjente. Og jeg synes jo den er litt sånn vanskelig å få hånd om, men jeg synes jo det regigrepet virker som at det funker veldig bra.
Mm. Jeg skal si det at når jeg begynte å jobbe med det her, nå jo Baba også en ekstremt crazy rolle da, i tillegg, men bare selve operan, den vanskelig å få tak på, fordi at den ikke sant, er det Mozart, er det Hollywood, er det, og jeg synes jeg hører litt verdig inn i den her, hører Händel, altså man hører så mange referanser, pluss at Stravinsky jo også sin helt egen greie, så jeg føler ikke at jeg på en måte skjønt musikken helt, før helt opp til nesten premieren, skal jeg være ærlig. Jeg elsker jo musikken, jeg har jo hørt mye på det, men det å gjøre det selv er jo også noe annet. Og jeg skjønner veldig godt hvis man kommer og blir litt sånn overveldet og ikke helt vet hvordan man skal ta imot det, for det er ikke liksom a walk in the park, samtidig som det er også veldig. Det er jo på en måte ikke en musikk som er sånn veldig vanskelig å få tak på likevel, så det er en sånn rar dobbelhet. Du kjenner jo igjen Mozart i mye av det han har skrevet. Men jeg synes også at på en måte, Vidar og teamet hans da, har klart å fange likevel essensen av musikken i den grad det er mulig. Så det på en måte musikken og regien, alt spiller på lag, veldig, og det har å hjelpe for å på en måte lage karakteren. For min del, og tror også for alle andre, at du merker at regien spiller på lag med musikken da.
Nå tror jeg våre lyttere er nysgjerrig. Vi må høre litt. Jeg har funnet frem No Word from Tom. Hvor er vi i operan der?
Vi er i første akt. Det her er Anne True Love som skal ut og finne Tom, for han har da lagt ut på en reise i å finne seg selv, eller ikke finne seg selv. Litt sånn Per Gynt, og her bestemmer hun seg da for at hun har ikke hørt noe fra han. Jeg skal gå og finne.
La oss høre.
Thank you.
Tone, dette var da fra operan, og det jo egentlig, når du gir oss hele den bakgrunnen, og det jo det jeg sier til veldig mange som går i operan, les deg opp, du må forstå hva det handler om.
Det veldig viktig, fordi at du kan bli totalt overveldet, og ikke vite hva du skal på en måte se på og høre på. Så det å ha en eller annen, et eller annet anker, det helt alfa og omega. Så det veldig viktig at man gjør det.
Du får jo bruk for din komiske timing her, og vi så deg jo sist i Candide, hvor det var mye tull og rull. Det er ikke så vanlig å se på operascenen, egentlig.
Nei, jeg har jo, altså da jeg begynte min reise på scenen da, for mange år siden, så var det jo revy, og det var musikal, og det var mer sånn litt sånn lettbeint. Og så, da jeg har vært i operan, så har jeg fått gjort veldig lite av det. Og også sånn, som de kaller det, sånn ordentlig humor, altså sånn som virkelig morsomt, og ikke sånn humre, selv om det også hyggelig.
Ikke sånn farseaktig.
Ja, ikke sant? Ja. Og så nå har jeg bare vært veldig heldig at jeg har fått gjort, jeg har virkelig fått bada litt i timing og i humor, og jeg tror kanskje at for meg er det ikke noe bedre følelse enn å få folk til å le. Jeg blir veldig, eller litt sånn som for eksempel på hovedprøven da, som vi har dagen før generalprøven, så hadde jeg tenkt, fordi vi har hatt et ganske heftig prøveforløp, og så tenkte jeg nei, i dag skal jeg spare litt og prøve å ikke synge ut og ro ned litt og sånn, høre noen flire i salen, så jeg skrudd på med en gang. Så det ble ikke noe sparing, jeg ble totalt overkill.
Nei, ja, vi jo så glad for at du tar tid og snakker med oss nå før du skal på scenen i kveld hjemmefra, og jeg lurer jo på hva sier familien når du kommer hjem med skjegg.
Det hadde vært veldig gøy å bare gått rundt i Oslo med det skjegget og komme igjen. Men det får jeg jo faktisk ikke lov til av dem som, altså maskørene, fordi de bruker jo ganske lang tid på å lage både bart og skjegg, og jeg hadde jo klart å rota bort barten min på et tidspunkt, så de måtte lage en bart til, og så fant jeg den i lomma et eller annet sted. Jeg blir jo så distre når jeg driver med, ja. Men jeg har ikke kommet hjem med skjegg så langt, men min datter på 8 år skal komme og se meg i dag i operan, så det blir veldig kjekt, og hun har fått se bilder, og hun er ganske sånn, ja, men det er greit. Så vi får se.
Ja, vi skal sende deg ned til Den Norske Opera og Ballett og forestilling i kveld, og så må bare folk løse billett. Det er enkelt å gå inn på hjemmesiden og få det med. Nå er det jo høstferie også.
Jeg tror ikke man kommer til å angre på det. Å komme og begynne å liksom, det er litt, nå er vi litt i høstmørket, og få det der fargene, få utfordre seg litt, og samtidig fått ledd litt, og alvor, og det er akkurat det man trenger akkurat nå.
Og Oslos peneste bygg.
Ja.
Ja. Tone Kummervold, tusen takk for at du gjestet oss, og vi avslutter med Where Art Thou Venus. Hvor er vi da?
Nå er vi faktisk på avslutninga, og jeg ville ta med den, tenkte jeg, fordi at det viser den sårheten som også finnes i musikken og i karakteren til Tom Rakel. Og det var jo så utrolig rørende slutt, både i vår produksjon, men bare sånn som Stravinsky har skrevet det, der han ikke klarer å skille mellom realitet og fantasi lenger.
Du får hils Karsten og gratulere med supre kritikker. Jeg synes jo det er ekstra artig å ha gjester når dere har vært på scenen allerede og fått tilbakemelding, i hvert fall når den er god.
Ja, det er helt enig. Det er også enda morsommere å bli intervjuet da, for å si det sånn.
Ja. Og sier vi toi toi i kveld på scenen, og så må folk løse billett.
Toi toi toi.
Venus, Venus, where art thou? The flowers open to the sun, the birds renew their song. It is spring, the bridal couch is prepared. Quickly, please.
NRK Dagsnytt klokken 17. Titusener på flukt I byen etter den israelske bombingen I Beirut I går og I natt. FN melder at over 50 000 nå flyktet fra Libanon til Syria etter bombingen. Hisbollah-leder Yasser Nasrallahs død skaper sterke reaksjoner I Libanon. Korrespondent Jamal Wallace-Mal I Beirut. Han sier at folk samler seg foran den største moskeen I byen for å sørge over at Hisbollah-lederen drept. Folk sønderknust, sier Wallace-Mal.
Der Hassan Nasrallah for mange vestlige land en terrorist, så han en landsfader for shia-muslimer her. Han en farsfigur. Han var deres store leder. Han hadde profetstatus for mange av de menneskene som støttet han gjennom de 30 årene han ledet Hisbollah. Han var mannen som tok Hisbollah fra å være en motstandsbevegelse som ble opprettet tidlig på 80-tallet I kampen mot den israelske okkupasjonen på den tiden, til å bli en av de mektigste bevegelsene her I Libanon og også I Midtøsten. Hisbollah har et politisk parti, de en del av regjeringen, og de en veldig, veldig sterk militær arm også.
Russland fordømmer nå Israels drap på Nasrallah, melder NTB. Etter nattens israelske angrep mot Libanon Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei brakt I dekning på et hemmelig sted, det skriver Jerusalem Post. En fremtredende general I Irans revolusjonsgarde, Abbas Nilfor Oshan, skal også ha blitt drept I angrepene I Beirut. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som siterer et statlig medium I Iran. Iran en viktig støttespiller for Hezbollah I krigen mot Israel. En norsk mann I 40-årene savnet I Bolivia. Mannen på tur alene I nasjonalparken Sayama, som ligger I de sentrale delene av Andesfjellene. Mannskap fra redningstjenesten I Bolivia deltar I letingen etter mannen, som vært savnet I flere dager.
Nordmannen var ifølge redningstjenesten alene på turen I Bolivia, og skal ha forlatt